алууга даяр экендигин эскерткен. Илхам Алиев болсо региондо күч Илхам Алиев октябрдагы шайлоодо кайрадан жеңетко деп күтүлүп атат. Дүйнөдө адам укугун коргоочу уюмдар өкмөттү азыр шайлоо алдында жарандык коомго, эркин медиага жана аппай саясатчыларга кысым күчөгөнү үчүн айыптап атышат. Бүгүн Кытайдын Нанкин шаарында жаштар арасында Азия оюндарынын таймаштары улантылууда. Мында спорттун 16 түрү боюнча Азиядагы 45 өлкөнүн жаш спортчулары күч сынашууда. Экинчи ирет өтүп аткан Азия оюндарында Кыргызстандын намысын спорттун 6 түрү боюнча 14 спортчу коргоп атат. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекитке же сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми синоптиктердин эртеңки аба ырайы жөнүндө билдирүүсү менен таанышып алыңыздар. Эртең өлкөдө дээрлик жаан чачын болбойт, абанын температурасы чүйрөнөдө түнкүсүн 13-18 күндүзү 34 градуска чейин ысык болот, Таласа түнкүсүн 9-14 күндүзү 26-31 градус ысык. Жалал абад менен Ошто түнкүсүн 17-22 градус жылуу, күндүзү 35 градуска чейин көтөрүлөт. Баткенде болсо түнкүсүн 15-20, күндүзү 29-34 градус ысык. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 27 градуска жетет. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүзү 26-31 градус ысык. Башкала Бишкекте эртең жаан чачын болбойт, абанын түнкү температурасы 13-15 градус, күндүзү болсо 30-32 градус ысык болот. Биз эми күндүн башкы окуясына кеңири токтолобуз. Ошентип кабарларда айтылгандай, бүгүн Кара Суу шаарында шаардык кеңешке шайлоо учурунда ол катылгандыгы айтылып атат. Бизде азыр эки башка булактан түшкөн маалымат бар, бирок ички иштер министрлиги СДПК партиясы менен өнүгүү партиясынын өкүлдөрүнүн ортосунда чыр чыккандыгы тууралуу кабарлады. Окуя чынында кандай болду? Азыр биз Оштон Кара Суу районунан кабарчыбыз Эрнес Турматовго түз байланышка телефон аркылуу чыктык. Эрнес,
мен азыр ушул Кара Суу шаарынын Нурахунов Назир атындагы көчөдө отурам. Бул жерде ушул 52-66 шайлоо участкасында мына 3-4 саат мурда ушул атышуу окуясы болуптур. Мендеги маалыматтар боюнча ушул СДПК партиясы менен Бир Бол партиясынын ушул жердеги байкоочулар атышып кеткен. Бул жердегилердин айтымында ушул КСДП партиясынын өкүлү ал мурда күч органдарында иштеп жүргөн бала экен, анда ушул ок атуучу курал болгон экен. Экөө бир маселени талашып кеткен мезгилде Бир Бол партиясынын өкүлү аны бычактап жиберген экен. Анан ошол мезгилде ал дагы мылтык атып жибериптир. Азыр мендеги маалыматтар боюнча ошол экөө тең ооруканада жатат экен. Азыр абалы боюнча тагыраак маалыматтар жок.
Демек буга чейин ички иштер министрлигинин өкүлү айткан маалымат анча туура келбей атабы чындыкка? Социал демократтар менен өнүгүү партиясынын ортосунда чыр чыккан дегени.
Мен азыр ушул милициянын өзүнөн маалыматты тактай элекмин. Азыр бир аздан кийин күч органдарынын өздөрүнөн да маалымат алууга аракет кылып көрөм. Негизи азыр мен бул жердеги бул маалыматты ушул Кыргыз Ата партиясынын өкүлү лидери Төлөгөн Келдибаевтан тастыктадым. Алардын Төлөгөн Келдибаевтан, анын ушул жердеги байкоочусу дагы бул маселени өзү тастыктап берди. Азырынча маалыматтар ушул.
Эрне, сиз ошо ок атышуу болгон жерде турат экенсиз, эмнени көрүп атасыз айланаңызда? Ал жакта милиция кызматкерлери көбөйтүлгөнбү? Коопсуздук чаралары кандай? Эл добуш берип атабы же добуш берип токтоп калдыбы? Эмне болуп атат?
Партиянын өкүлдөрү ушул жерде байкоочулар дагы эл абдан аз келип аткандыгын, анан көпчүлүк мезгилде ушул жанагындай коррупциялык иштер орун алып кетип аткандыгын белгилеп атышат. Ошол эле Кыргыз Ата партиясынын өкүлдөрү айтып атышат, бюллетендер алдын ала даярдалган, анан бир эле адам кирип башкалардын ордуна да белгилеп кеткен учурлар көп деп. Мен азыр ушул жанагы 52-66 участоктун алдында дагы бир топ жанагы спорттук дене түзүлүштөгү балдарды көрүп турам. Булар бир канча балдар, 7-8 бала келип кетип кайра бул жерде дагы бир канча балдар турушат. Мындан башка милиция өкүлдөрү дагы ар ар жерде көрүнүп атат. Милициянын көчмө кабылдамасы дагы мына келип жанагы атайын күчтөр дагы келишти. Тартип коргоо органдары азыр кырда принтере деп кабарлаган менен баары бир мындай саясий абал күч болуп турат деп айтышат.
Добуш берүү кандай болгон экен бүгүн? Негизи эл активдүү эле катышыптырбы? Анан сиз азыр уланып атабы же токтотулганбы?
Азыр уланып атат добуш берүү. Жанагы канча пайыз катышты, канча эл келди, алар боюнча азыр шайлоо комиссиясынан маалымат алам.
Анан жарадар болгон адамдар ооруканага жеткирилди дедиңиз, алар шаардык ооруканадабы?
Ооба, алар ошо Кара Суу шаардык ооруканасында жатат деп атышат. Ошо бирисиби пычак жеген, бирисиби ок тийген болушу мүмкүн деген. маалыматтар бар. Анан алар набар канчалык деңгээлде бар, канчалык деңгээлде экендигин азырынча тактай элекмин.
Эрнис, азыр ошол жакта күбөлөр менен сүйлөшкөн болгонуз керек. Эмне деп атышат? Эмненин айынан чыгышы мүмкүн экен чыр? Бул эми байкоочулардын ортосунда, партиялардын байкоочуларынын ортосунда чыккан деп атасыз, э?
Ооба, негизи ошо байкоочулар бул жердеги шайлоого ошо байкоо салып турган кишилердин ортосунда чыгарып чыккан деп атат. Бул жердегилер көргөн билгендер айтып атышат, ошол жанагы шайлоодогу жана бюллетендерди ашыкча таштоодон келип чыккан муталаш деп атышат. КСДП партиясына көбүрөөк жанагы бюллетендерди оңдоп бирөөнүн ордуна добуш берип анан кийин таштап аткан мезгилде Бээрчи партиянын өкүлү ага каршы ошо пикир айткан экен, ошондон улам чатак чыккан деген сөздөр болуп атат.
Эрнис, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов бүгүн Кара Сууда шайлоо учурунда атышуу болгон жерден бизге соңку маалыматты берди. Кеңирээк кабарды кийинки берүүлөрүбүздө билгенге аракет кылабыз. Бүгүн негизи Ош облусунун ушул Кара Суу шаарынын Жалал абадтын тогуз тору жана Терек Сай айылдарынын жергиликтүү кеңештеринин мөөнөтүнөн мурда шайлоо жүрүп атат. Толугураак маалымат Азаттык Чекит КЖ сайтыбызда. Берүүбүздү улантабыз. Теңирчиликти дин катары каттоо сунушун бергендер менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын сот иши кезексиз мөөнөткө жылдырылды. Буга теңирчиликти жактагандардын сотко ишеним көрсөтпөөсү себеп болду, дейт кабарчыбыз Улан Эгизбаев.
Теңирчиликти дин катары каттоо сунушун миң чамалуу мүчөсү бар Манас Ордо коому дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга ушул жылдын башында эле берген экен. Бирок комиссия теңирчиликти дин катары каттоо элди бөлүп жарууга алып келет деген жүйө менен андан баш тарткан. 17-августка белгиленген сот отуруму теңирчиликти жактагандар Бишкектин райондор аралык сотунун судьясы Бермет Карагуловага ишеним көрсөтпөгөндүктөн белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын юристи Жаныбек Ботоев теңирчиликти дин катары каттоо коом коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу жана дин катары каттоого эч кандай негиз жок экенин Азаттыкка мурдараак кабарлаган. Өзүн баш теңирчимин деп тааныштырган Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаев теңирчиликти толук кандуу дин катары каттоо зарыл деген ойдо. Анын айтымында теңирчиликти дин катары каттоону колдогондордун арасында интеллигенциядан да жоон топ өкүлдөр бар экен. Алардын аттуу баштуулары катары Арслан Малиевди жана Илгиз Айтматовду мисал келтирди. Теңирчиликти дин катары каттоо сунушу эмнеден улам жаралды деген сурообузга Усупбаев мындайча жооп узатты.
Биз эми ар түрдүү жыйындарга катышып атабыз, дүйнөлүк жыйындарга. Анан бизди силер дин эмессиңер деп айрыкча мына ислам дини бизди мындай кемсинтип атпайбы? Бул дин эмес, бул деген тиги бу деген сөздөр чыгып атат. Анан биз ошону катташыбыз керек. Дин экендиги, кыргыз элинин бул илгерки дин экендигин ордуна коюшубуз керек. Бул деген чоң бир көз караш, идеология бул.
Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия теңирчиликти иликтеген атайын эксперттик топтун бүтүмүнөн кийин гана каттоодон баш тарткан. Эксперттик топтун мүчөсү Кадыр Маликов дин тутуу эркиндигин өлкөнүн коопсуздугунан жогору койбош керек деген ойду карманат.
Мы делали экспертную оценку данного движения или организации. Моя позиция.
Биз теңирчилердин сунушуна эксперттик баа бердик. Менин жеке позициям боюнча теңирчиликти жактагандар мойнуна бир топ милдеттенмелерди алганда гана каттоодон өткөрүүгө болот. Алар башка диндегилерди мазактабайбыз, алардын ишенимин сыйлайбыз деп милдеттенме алыш керек. Болбосо буга чейин теңирчиликти жактагандар мусулмандардын ар намысына шек келтирип шылдыңдап келишкен. Алар Мухаммед пайгамбарга да акарат келтиришип исламды мазакташкан.
Дилмүрөгү Адеп Ахлак борборунун башчысы Өзбекажы Чотонов теңирчиликти жактагандар батыш өлкөлөрүнөн каржылык колдоо алып атайын эле элди бузуп жатат деген ойду карманат. Чотонов же пайгамбары же ыйык китеби жок болсо кандай дин болот деп теңирчиликти түшүнүксүз нерсеге салыштырды.
Бул дин эмес да, бул түшүнүксүз нерсе. Дин деген сыйына турган эрежелер менен пайгамбарлары болушу керек да. Булар бүт баарын аралаштырып алып эле элди бузуп атат да. Өздөрү да билбейт, түшүнбөйт анан дин деп. Бул караңгылык, язычты да айтып атат. Бул жанагы адамдардын өзүнүн баамы. Булар атайын ошондо уюштуруп, булар финансирование алып алып уюштуруп атат. Арынча бизди жамандатып исламды.
Теңирчиликти жактагандардын көч башына кел аткан Дастан Саргулов теңирчилик дин катары катталса эч кандай бөлүнүп жарылуу болбойт деп ишендирди. Теңирчиликти азыр ар ким ар кандай түшүнөрүн айткан Саргулов теңирчиликтин эмне экенине токтолду.
Теңирчилик бул эң байыркы дүйнө таанын. Ал убакта дин пайда боло элек
доордо биздин ата бабаларыбызга мүнөздүү болгон дүйнө таанымдын өзөгүн табият менен эриш аркак жашоо, табиятты сыйлап урматтоо, табиятка зыян келтирбөө мына ушул теңирчиликтин түпкү өзөктөрүнүн бири болот.
Ал эми дин таануучу Бакыт Мурзараимов теңирчиликти кыргыздын улуттук дини деп таңуулагандарга кошулбайт. Ал теңирчилик түшүнүгү түрк тилдүү элдердин баарына таандык экенине басым жасады.
Жөн гана теңир деген түшүнүк бар, ошол ченимде теңир деген түшүнүк болгон үчүн ошону теңирчилик деген ат менен атап, бул кыргыздын байыркы дини деген ошондой немеге келип атат да. Биздин исламга чейинки ченимдерде теңир деген түшүнүк бир эле кыргыздарда эмес, башка түрк элдерде дагы теңир деген түшүнүк болгон да. Мисалы көк теңир, көкө теңир, көк тааныры дегенчи.
Теңирчиликти жактагандар менен мусулмандардын ортосунда пикир келишпестиктер байма-бай болуп келет. Исламчылар манасты намаз окуган момун мусулман болгон десе, теңирчилер манастын теңирчи болгонуна ишенишет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз кечки Азаттыктан жекшембилик чыгарылышын тыңдап атасыз. Прагадагы студияда Төрөкулдоров. Күндүн башка окуялары жөнүндө кыскача маалымат. Бүгүн Кара Суу шаарындагы шайлоодо ок атылды. Эки башка маалымат боюнча ок Социал демократтар партиясы менен Бир бол партиясынын өкүлдөрүнүн ортосунда, ошондой эле башка бир маалымат боюнча Социал демократтар партиясы менен Өнүгүү партиясынын өкүлдөрүнүн ортосунда атылган эки адам жаракат алып ооруканага түшкөндүгү айтылууда. Кеңирээк маалыматты кийинки берүүлөрдө айтабыз. Евробиримдик Египеттеги зордук зомбулуктан кийин бул өлкө менен мамилесин кайра карап чыга турган болду. Иран уран байытыш үчүн 18,000 центрифугасын ишке киргизүүгө даяр экендигин билдирди. Кытайдын түндүк чыгышындагы Хэйлунцзян провинциясындагы суу каптоодон кеминде 37 адам набыт болду. Бишкекте тез жардам унаасы кырсыкка кабылды. Эми аякта бараткан апта ичи Кыргызстанда жүз көргөн эң урунтуу окуяларга талдоосулган апта маалымат аналитикалык программасынын жаңы чыгарылышын уктурабыз. Сөз санын алып баруучусу Айданбек Ахмат уулунда.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар, узап бараткан жумада кумтор боюнча түз сүйлөшүүлөр башталды. Өкмөт күзгү саясий сезон алдында бюджет жана кыштын камын көрүүгө киришти. Өзбекстан Кыргызстан менен чек араларын жаап салды. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, ал дегенде апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктарга назар салыңыздар. 12 август дүйшөмбү Өзбекстан Кыргызстан менен чектеш достук жана кадамжай өткөрмө бекеттерин жаап койду. Кыргыз бийлиги Ташкенттин мындай кадамы эки өлкөнүн келишимине каршы келерин билдирип, мындай чечим кабыл алаардан 5 күн мурун кошуна мамлекет эскертиш керектигин эске салды. 13 август чейшемби Баткен районундагы Самаркандек айылында 3 киши көмүр шахтанын алдында калганы маалым болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучу кызматтары кырсык болгон жерге жөнөп кетишти. 14 август шаршемби Кумтор боюнча кыргыз өкмөтү менен Центра Gold Inc'нин ортосунда түз сүйлөшүүлөр 17 августта башталары маалым болду. Кумтор боюнча маселени чечүүгө өкмөткө парламент күзгө чейин убакыт берген. 15 август бейшемби президент Алмазбек Атамбаев Азербайжанда түрк тилдүү мамлекеттердин президенттеринин саммитине катышууда. Саммит алдында Атамбаев коргоо кеңешинин катчылыгына Бейшенбай Жунусовту дайындоо жөнүндө жардыкка кол койгон. 16 август жума Бишкектеги райондор аралык сот Турсунбек Акундун талабын канааттандырган жок. Турсунбек Акун жогору кеңештин аны акыйкатчы кызматынан бошотуу тууралуу чечимин мыйзамсыз деп таануу боюнча арыз менен кайрылган эле. Бошоп калган акыйкатчылык кызмат талапкерлердин саны болсо 53 жеткени маалым болду. Бул апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктардын тизмеги болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. СССР урагандан кийин эгемендүүлүк алган Кыргызстан менен Өзбекстан өз ара мамилесин жолго сала албай келатат. Ал мамиле жыл сайын начарлап баратканы байкалат. Маселен, эки өлкө ортосунда дээрлик соода токтоп калды. Транзиттик каттамдарга бөгөт коюлган. Дипломатиялык карым катнаш үзгүлтүккө учурап, жогорку эле эмес, андан төмөнкү деңгээлдеги жолугушуулар, сүйлөшүүлөр да болбой калды. Эки өлкөнү бири бирине муктаж кылып келген суу энергетикалык тармак жакындаштыруунун ордуна курч талаш тартыштардын булагына айланды. Эки тарап тең суу энергетикалык көз карандысыга багыт алды. Жыл сайын газ үчүн Ташкенге баш уруудан тажаган кыргыз бийлиги газ тармагын Орусиянын колуна өткөрүп берди. Бирок мамлекеттер мына ушинтип бири-биринен канчалык окчундабасын, эки өлкөнүн жарандарынын ортосунда карым-катнаш, соода-саттык жүргүзүү муктаждыгы кала берүүдө. Бирок алардын бул муктаждыгы чек араларда катаал чараларга туш болууда. Ошентип, расмий Бишкек менен Ташкентти сүйлөштүрө турган чек ара маселеси гана калып отурат. Бул маселе абдан татаал болгондуктан дээрлик туңгуйукка кептелип калган. Чек ара боюнча эксперт Саламат Аламанов бул ишти туңгуюктан чыгаруу үчүн мамлекет башчыларынын деңгээлиндеги саясий чечимдер кабыл алыныш керек. Ал эми комиссиялар деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр өз мүмкүнчүлүгүн аткарып бүттү деп эсептейт. Бирок Бишкек менен Ташкент ортосунда мамлекет башчылар деңгээлиндеги сапарлар үзгүлтүккө учураганына 10 жылга жакындап баратат. Кыргызстандын мурунку тышкы иштер министри Алекбек Жекшенкулов эки өлкөнүн ортосунда түзүлгөн начар абалдын себеби тууралуу буларды айтты.
Эң негизги себеп Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик түзүлүшү, коомдук абалы, саясий экономика абалы абдан айырмаланат да. Эң негизги себеп ушунда.
Жекшенкуловдун пикиринде эки өлкөнүн саясатчыларынын тил табыша албашы, ийкемдүүлүктүн жоктугу бул абалды ого бетер оорлотууда. Азыркы мезгилде Ташкент Оштогу Достук, Баткендеги Кадамжай өткөрмө бекеттерин Барак анклавына жолду жаап салды. Ага чейин чек ара боюнча сүйлөшүүгө өзбек делегациясы эки ирет келбей коюп, жолугушуулар үзгүлтүккө учураган. Эми 4-сентябрда жолугушуу болоорун өкмөттүн аппаратынын чек араларды аныктоо боюнча бөлүм башчысы Курбанбай Искандаров билдирди.
Эки жолу сүйлөшүүнү жылдырды. Себеби биринчи сүйлөшүүнү жылдырганда жанагы Кадамжайдагы майдан айыл округунда болгон окуяны шылтоолошту. Экинчи жолу болсо жанагы Аксу райондагы Дедес участкасында болгон окуядан кийин ошол убактынча сүйлөшүү токтоткон да Өзбекстан. Азыр эми кудугун берип мына 4-гө официальный нотасын жөнөтүштү. 4-сентябрда биз жолугушууга даярбыз деп.
Чек ара бекеттеринин жабылышы боюнча өзбек тарап Кыргызстанга түшүндүрмө да берген эмес. Ошондуктан кыргыз бийликтери бир жагынан аны Аксыдагы чек ара окуясына байланыштырса, экинчи жагынан Өзбекстандын эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чараларын көрүүсү менен байланыштырууда. Бирок чек аранын жабылышы мезгили боюнча эки окуяга тең байланышы күмөндөй. Анткени Аксыдагы окуя июль айында орун алса, Ташкенттин эгемендүүлүк күнүн майрамдоосуна дагы 2-3 жумадай убакыт бар. Чек аралардын жабылышына удаалаш Өзбекстандагы кыргыз элчилигинин дипломаттарына байланыштуу чатактар да чыкты. Ал чатактар кыргыз дипломаттарын терс мүнөздө көрсөтүү максатында интернетте маалымат өнөктүгү менен коштолду. Бул өнөктүк Аксыдагы чек ара окуясында кыргыз чек арачылары мас болгон делген кыргыз бийлик өкүлдөрүн тартипсиз бейбаш көрсөтүүнүн уландысы болуп калгандай. Кыргызстан күз айларында Шанхай кызматташуу уюмунун саммитин өткөрөт. Ага өзбек президенти Ислам Каримов да келет. Эки өлкөнүн мамлекет башчылары жок дегенде эл аралык саммитте бет келишип, эки мамлекеттин эмес, эки элдин маселесин чечүүгө мүмкүнчүлүк табат деген ишеним бар. Урматтуу көрөрмандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктасыздар. Программабызды улантабыз. Кыргыз өкмөтү 17 августта Сентара Gold Inc.нин өкүлдөрү менен түз сүйлөшүүлөрдү баштады. Премьер-министрдин маалымат катчысы Мелис Эржигитов сүйлөшүүнү өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жүргүзүп жатканын билдирди.
Переговорду баштан аяк премьер-министр өзү жүргүзүп атат да Жантөрө Сатыбалдиев. Ушул августтун аягына чейин болот да сүйлөшүүлөр.
Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнүн айтуусуна караганда, эки тарап Кумтөр Operating Company жана Кумтөр Gold Company'ни бириктирип, Кыргызстанда каттала турган биргелешкен ишкана түзүүнү макулдашты. Ага эки тарап 50% ээлик кылмакчы. Кыргыз алтынынын жетекчисинин орун басары, Кыргызстандын Центра Gold Inc.нин директорлор кеңешиндеги 3-үнчү өкүлү Кылычбек Шакиров сүйлөшүүлөр башталган, бирок чечимдер азырынча жоктугун билдирди.
Совместное предприятие, ошону алып сүйлөшөбүз. Ошону сүйлөшүп, другие варианты. Биз 3 вариант топтогонбуз да, азыр эми деле көрсөтөт да. Какой бар? Решение жок да, понимаете? Биз решение бир нерсени деп, это комментарий болуп калат. Решение жок, факт жок да. Ошол үчүн бир нерсе дей албайм деле да.
Шакировдун айтымында Кумтөр боюнча сүйлөшүү үчүн Центранын жетекчилери Ян Аткинсон, Франк Герберт жана башкалары келди. Кумтөр боюнча сүйлөшүүнү аяктоо үчүн парламент өкмөткө сентябрга чейин убакыт берген. Канадалыктар менен мунасабатта болбосо, анда депутаттар 2009-жылкы келишимден чыгууну сунушташкан. Ошентип күзүндө Жантөрө Сатыбалдиев Кумтөр боюнча депутаттарга отчетун берип, ошого жараша өзүнүн тагдырынын чечилиши да күтүлүүдө. Сатыбалдиев Кумтөрдөн сырткары келер жылдын бюджети жана жылытуу мезгили мезгилине даярдык боюнча да депутаттардын алдында турары бышык. Бюджет багытында өкмөт ишин жылдырып, сентябрь айында долбоорду парламенттин кароосуна жиберүүгө камданууда. Бюджеттин негизги параметрлерин карай турган болсок, ал мурунку жылдардын бюджетинен айырмасы аз. Ошондой эле тартыштык жана ошондой эле өнүгүүгө каражатынын жоктугу байкалат. Маселен, 2014 жылдын бюджетинин кирешеси 91 миллиард сом, чыгашасы 109 миллиард сом деп белгиленген. Натыйжада расмий тартыштык 18 миллиард болуп чыгууда. Ал эми иш жүзүндө тартыштык 30 миллиард сомго барарын Жогору кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков билдирүүдө. Дүйнөлүк базарда алтынга баанын арзандашы, транзиттик борбордун Манастан чыгарылышы жана кумтөрдөн салыктын алдын ала алынышы киреше булагын өксүткөн жагдайлардан. Ошондой эле өткөн жылдары мамлекеттик баалуу кагаздарды көп чыгаруу ички карыздардын олуттуу өсүшүнө алып келген. Эми анын төлөө мезгили келип отурат. Маселен, келерки жылы өкмөт ички карызды төлөөгө 10 миллиард сом, тышкы карызга 5 миллиард сом жумшоого аргасыз болот. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап ого мен Айданбек Ахматуулу алып чыктым. Саламат болуңуздар.
Бирибиз улантабыз. Азыр Кыргызстанда да туристтик сезон эң кызып турган учур өлкөгө каяктан, кимдер эс алганы келет? Кыргызстанга дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнөн келген жарандардын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу өсүп аткандыгы айтылууда. Анын себеби 44 мамлекеттин визасыз келүүгө уруксат берилген мыйзам күчүнө киргенден болуп аткандыгы жөнүндө айтылган сөздөр да бар. Кеңири кабарчыбыз Тимур Токтоналиев муну билиш үчүн түн ортосунда Манас ава майданына барып чет жээктерди кошо тосушту.
Кыргызстанга кызыккан батыш өлкөлөрдүн туристтерин негизинен эртең менен таңкы маал Стамбулдан келген эки эл аралык рейстен түшкөндөрдөн кезиктирсе болот. Оор жүгүн араң сүйрөп чарчаган кыргызстандык жана түрк жарандардын арасында алыстан келген саякатчылар жонуна сынган альпинисттик рюкзагы жана башка шаймандар менен дароо көзгө урнат. Туризм индустриясынын кыныгын алган мамлекеттер конокторун өлкөгө келер замат ар тараптан тейлей башташат эмеспи. Манастын залынан кездештирген туристтердин кээ бирлерин кепке тартып, Кыргызстанга келүү үчүн виза алдыңызбы, текшерүүдөн кандай өттүңүз деп кызыктым. Ирландиядан келген турист Брайан Томсон.
Мага виза кереги жок экен. Мен силердин элчилигиңердин сайтына кирип карасам, визасыз келе берсеңер болот деп жазылып турду. Бул абдан ыңгайлуу, анткени сени ары бери чуркап, кагаздарды чогултуп, акча коротуп күтүп отурбайсың. Кыргызстанды көрүү жөнөкөй экен. Сен бир гана учакка отуруп, бул жерге келишиң керек.
Бүгүн эл аралык каттамдар менен келген саякатчылар анчейин деле көп болгон жок. Бирок чек аралчылардын айтымында, маселен, 2012 жылдын август айынан бери алардын саны кыйла жогорулады. Былтыр июль айында АКШ, Германия, Франция сыяктуу дүйнөнүн 44 өнүккөн өлкөлөрүнүн жарандарына Кыргызстанга визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам кабыл алынган. Тышкы иштер министрлиги виза жасоодон түшкөн кирешеден кол жууп калуусуна байланыштуу каршы чыккан. Бирок визасыз режимден туристтердин агымы күчөп, экономикага жакшы салым болот дегендердин жүйөсү жеңген эле. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, эгер былтыр мыйзам кабыл алынганга чейин 44 өлкөдөн 19 миңге жакын жаран келсе, визасыз режим киргенден бери бул сан 27 миңден ашкан. Манас аэропортундагы көзөмөлдөө өткөрүү жайынын зардалуу орун басары Эржан Насыровдун айтымында, Италиядан, Португалиядан жана Бириккен Араб Эмираттарынын жарандарынын саны эки эсе арткан. Манас эл аралык аэропорту аркылуу өткөн жүргүнчүлөр саны жылдан жылга өсүп баратат. Алсак, бул жарым жыл ичинде аба майдан аркылуу 1 миллиондон ашык жаран өттү. Ал эми 2010 жылы бул сан эки эсе аз болчу. Бирок бул көрүнүшкө визасыз келүүгө уруксат берген мыйзам түздөн түз таасирин тийгизди деген бир беткей болмок. Анткени учак аркылуу каттагандар саны дүйнөдө жогорулуп баратат, дейт Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коомунун финансылык директору Асылбек Арстанов. Албетте, Кыргызстан үчүн 30 миң турист деген сан баары бир аз. Бирок туристтик операторлор бул тенденция өсүү үстүндө болот деп ишенишет. Анткени чет жердикте көзүн кызыктыра турган нерселер Кыргызстанда жетиштүү. Тек гана тынччылык болсо деп тилешет. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Ушу менен биз кечки Азаттык берүүсүнүн жарым сааттык чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Бүгүн силер менен Төрөкул Дооров бирге болуп атат. Бар болуңуздар.